nebyli první, za to nebudou ani nejlepší. Zvou si lidi a ptají se jich na věci. Radar a Lucie. Koulí podcast.
Ahoj holky, ahoj kluci, posloucháte Koulí podcast s Lucí a s Radarem.
Ahoj.
Dneska tady máme další vzácnou hostkyni, je to studentka VŠCHT, popularizátorka. Tohle, Faninka Cimrmana a Brooklyn Nine-Nine, meme královna Blanka Pilátová, a.k.a. Blani Pilát. Ahoj.
Čauky.
Tak řekla jsem to správně, doufám na úvod, všechny takový highlighty z tvýho života, co by měli lidi vědět.
Já myslím, že to je to nejdůležitější, no.
Výborně, tak nevím, o čem teďka bude ten podcast asi, ale ne, Blanka se věnuje na svém Instagramu spoustu témat, kterým byste se třeba sami od sebe nevěnovali, protože je to hodně o chemii, o ekologii a tak. A právě proto má velmi úspěšný Instagram, na kterém ale nejsou žádný vyšpulený zadky, ani popředí, ale jsou tam fakt relevantní informace podaný takovou formou, že tomu rozumí úplně každý, včetně nás dvou. Je to tak?
Ano. No, já bych možná jenom doplnil, že ty Instagramy má dva, že jo? Jeden ten svůj, kde popularizuje vědu a chemii, a pak druhý, kde jsou teda ty memíčka, to je meme jsou láska, takže můžete klidně dát follow oběma těm účtům.
Vladi, každopádně, ty jsi hlavně teďka studentka VŠCHT, to tě definuje.
Mm-hmm.
Studuješ chemii?
Mm-hmm. Dá se říct.
Ty jsi takový člověk, který se snaží tu chemii zprostředkovat plebsu, jako jsme my třeba, a ukázat nám, jak to je vlastně doopravdy s různýma věcma, o kterých se třeba myslíme, že jsou úplně jinak. A o toho tě tady dneska i máme, aby se nám jako zbořila takový nějaký představy, který nejsou úplně vhodný.
Já bych možná teda hnedka začal takovým tím, co u tebe na Instagramu vídám asi nejvíc, kvůli čemu se tam vždycky jako nejvíc stekáš, a to je reklama, třeba na potraviny bez chemie a prostě jako tady to jabko neobsahuje žádnou chemii, tak jak se to má s tou chemií v potravinách?
Hele, to je vlastně ten důvod, proč i já jsem začala, protože mě přesně tohle vždycky strašně rozčilovalo. Navíc můj bakalářský obor se jmenoval chemie potravin, takže nebo chemie a analýza potravin, a prostě když si to vezmeš tak jako kolem a kolem, tak chemie je všechno, co vidíš, všechno kolem tebe, prostě ty. Ve vzduchu je chemie, voda je chemie, prostě potravina je jedna velká chemie, protože všechny ty barviva, všechny cukry, prostě všechno to je chemie. A to, že potom vidím někde, že třeba víno je bez chemie a už jen ten proces je chemie, tak prostě to mě vysíralo tak dlouho, až jsem si řekla, OK, prostě pojďme s tím něco udělat a pojďme lidem vysvětlovat polopatě, co vlastně, že ta chemie je kolem nás a že to neznamená nutně negativní věc.
Mm-hmm. Jakoby já asi chápu, kam tyhle ty slogany míře, že jo? Protože jedna věc je v očích nějakého lajka nějaká, dejme tomu jako hodná chemie, typu že jo, kyslík nebo voda nebo něco podobného, ale pravděpodobně asi tyhle ty všechny slogany narážejí na různý Ečka, různý aditiva a takhle. Jak to teda je? Je to tak, že jakmile v něčem je nějaký Ečko, tak tě to okamžitě zabije?
Ale není, protože Ečko je prostě jenom označení pro nějakou chemickou látku, ale ta chemická látka může být normálně i v té potravině. Prostě třeba jabko má 50 Eček a to už může být, jo, možná ještě dokonce víc, ale to už je jenom třeba to barvivo, který v tom jabku je a tak, takže vlastně i ten důvod, proč já jsem začala dělat, aby z toho, protože když se řekne chemie, tak spousta lidí to vidí automaticky negativně, právě i kvůli tady těm marketingovým záležitostem. A já jsem hrozně chtěla, aby to lidi změnili aspoň na neutrál. Mm-hmm. Prostě, že chemie je jenom pojem a může to být kladný a může to být i záporný.
Mm-hmm. Jak se v tom jako like můžu zorientovat? Jde to vůbec na první pohled, nebo už potřebuji nějaký background informační, abych si podle etikety řekla, tak tohle asi úplně radši ne?
No, já myslím, že třeba co se potravin týče, tak existuje web, myslím si, že fairpotravina.cz nebo něco takového, a tam si prostě zadáš tady to E něco a ono ti to vyplivne, co to je, jestli je to teda přírodního nebo syntetického původu, i když zase bych chtěla říct, že to, co je přírodní, tak to nutně neznamená dobrý a to, co je syntetický, nutně neznamená špatný, ale...
Aby se to zjednodušilo.
Ale můžeš nám například nějaký tady u toho?
Třeba botulotoxin je přírodní látka a je to nejsilnější nebo jeden z nejsilnějších jedů.
To je to, co se pícháme do čela. Nebo my ještě ne, my to nepotřebujeme. Ale co se holky píchají do čela, je to tak?
A myslím si, že jo.
Jo.
A teď jsem
ztratila nit. Je to přírodní, ale to je jeden z nejsilnějších jedů, mm-hmm, si říkala, takže to je asi špatný, tam jo. Míříš.
No jasně. A potom syntetický, tak je nylon, z toho třeba máme silonky a ten, to jako, nám to jako neškodí. Teda nedá se říct, že životnímu prostředí, ale jako nám jako takovým to neškodí.
Mm-hmm. Hele, a co třeba takový hodně často umělý téma, jako jsou umělý sladidla, jo. Že se to dám jednou, dostanu z toho při nejlepším rakovinu, při nejhorším do týdne umřu. Pojďme si říct třeba, co tím teda myslíme všechno, co všechno jsou umělý sladidla.
Jo, tak umělý sladidla, je to třeba ten aspartam, kterýho se všichni bojí úplně, je to acesulfam K, prostě nevím, může to být i stevie, která zase je přírodní, to je zase jako dobrá věc, ty ostatní jsou většinou syntetický a jako já chápu, že se toho lidi bojejí, protože opět jako většina z nich je syntetických, ale na to, aby to jako bylo vážně nebezpečný, tak bychom toho museli žrát jako, dá se říct, po kilech, nebo mm-hmm. prostě to. A tak je otázka, jako že umělý sladidla jsou daleko sladší než klasický cukr, takže toho vlastně potřebuješ míň. A taky spoustu lidí bere klasický cukr jako špatnou věc, takže teda jakoby kurva, co je teda dobrá věc, když je všechno špatný. Takže třeba já proti umělým sladidlům nic nemám, samozřejmě s mírou, ale to, že je to karcinogenní a tak, tak kdyby to vážně bylo karcinogenní, tak by to nebylo tak rozšířený, zvlášť v Evropské unii. Jakože my máme strašný štěstí, že žijeme v Evropské unii, protože neříkám, že nedělá chyby, ale co se jako tady ty kvality potravin týče a nejen potravin, tak my mám, tak tady prostě si to všechno hlídají a furt dělají nějaký meta-analýzy a rešerše a prostě když je někde nějaký průser, tak se to snaží řešit. Takže kdyby to sladidlo bylo tak hrozně nebezpečný, tak ho rozhodně nemáme ve všech krámech.
Mm-hmm. A teďka, když mluvíš jako o tom, že máme štěstí, že jsme v Evropské unii, tak myslíš v porovnání třeba s Amerikou nebo s nějakýma rozvojovýma zeměma?
Třeba s Amerikou anebo s Čínou. Protože tam jsou, prostě tam ty podmínky nejsou tak přísný, no. Mm-hmm. Většinou Evropská unie jde vzorem. Mm-hmm.
Je fakt, že dost často jako vídám třeba na různých doplňcích stravy, které jsou třeba vyrobený v Americe, že tam je nějaký dávkování a to je přelepený nějakou jako českou nebo evropskou etiketou, kde to je třeba jako na třetině, no.
Přesně tak,
no. Na tom je to docela vidět.
Ale máš ty sama osobně třeba nějaký mýtus, který tě úplně nejvíc triggeruje, co tě prostě fakt nasere, když to slyšíš, co se týče třeba té chemie? Může to být přesně rozšířený, jako třeba tady ty sladidla, co se myslí hodně lidí?
No, asi nejvíc mě, a já se jako do toho úplně nechci moc pouštět, ale samozřejmě všechny takový ty extrémní diety mě vysírají, no. Mm-hmm. Prostě to, že jsme masožravci, takže budeme žrát maso po kilech, takže prostě nepotřebujeme žádnej cukr, ale přitom používají čekankovej syrup a v tom jakoby taky cukr máš, a, nebo že nepotřebujeme sacharidy, kurva, náš mozek jede na sacharidech, takže prostě jako, jo, asi tohle z toho nejvíc měštvou, to, že prostě jedna bába povídala a je to nějaký bullshit, tak jako OK, ale to, když to potom nějakým způsobem ovlivňuje naše zdraví, tak to už se jako, to už mě trošku triggeruje, no.
Chápu úplně. Já bych se s tou chemií ještě neloučila, akorát bych šla trošku stranou od toho, co se dáváme do pusy.
Tak pozor, to je ten kejlet.
Ne, okay. To jsem se úplně nabehla nejhůř teďka, ale...
Ano.
Protože jsem se s tebou chtěla bavit o jednom z tvých nejúspěšnějších instagramových postů, mm-hmm. který jsi dávala na Valentýna tematicky a bylo to o lásce a o sexu.
Aha.
Tak. A ty jsi to napsala strašně krásně z pohledu přesně té chemie, jaký chemický procesy se nám dějou v hlavě při různých činnostech a při různém kontextu. Já už o tom vůbec nechci mluvit. Dobře, tak hele, pojďme se dát třeba pro ty, kdo to nečetli, protože je to fakt jako strašně zajímavý. Pojď nám zkazit teda představu o lásce, jako o takovém tom osudovém blesku a rozumíme si.
Jo, jasně. Tak jsou tam takové jako tři fáze. Ta první, tam jsou prostě vlny testosteronu a estrogenu. A to je prostě takový ten chtíč, to je to, že ty z toho člověka chceš nonstop prostě servat oblečení a skočit na to úplně kdekoliv a kdykoliv. A nutno říct, že testosteron a estrogen máme jak muži, tak ženy, akorát v jiném poměru. Což je jakoby, to je ta první fáze, ta druhá, to je přitažlivost. To je prostě, tady už jde jako dá se říct, do tuhýho, nebo jako tam už se probouzejí ty city, je tam vyplavuje se dopamin, takže to už si selektuje, ke komu ty city jako máš. Mm-hmm. Potom je tam třeba fenyletylamin, to je ten probouzí takovou tu euforii, že třeba máš úplně na hovno den a pak přijdeš tomu člověku a opět se smíješ jak sluníčko, mm-hmm. protože tě s ním prostě hrozně dobře a prostě cokoliv, co řekne, tak je úplně top shit a prostě je ti s ním strašně dobře a pak v těch začátcích, hodně to v těch začátcích, je noradrenalin a to je to, že máte třeba spocený ruce nebo že se obecně jako víc potíte, že vám strašně buší srdce, když jste u toho člověka, že máte třeba stažený žaludek, nepotřebujete tolik jíst a nemůžete spát, prostě non-stop na něj myslíte.
Mm-hmm. Počkej, tě tam ještě zastavím, než půjdeš dál. Mm. Ty jsi říkala, ten dopamin, jestli se nepletu, že tam už se selektuješ teda, ke komu teda budeš mít nějaký city. Mm-hmm. Znamená to teda, že jako já vůbec jako to neovlivním, že prostě můj mozek se rozhodne, že mi vyplaví nějakou šťávičku a podle toho já poběžím za nějakým klukem?
Jako dá se říct, no. Prostě jakože tady už jde ten, mně přijde, že v tuhle chvíli už jde jako ten rozum a to racionálno trochu do prdele, protože třeba víš, že s tím člověkem bys třeba jako neměla být, mm-hmm. ale i tyhle ty hormony tě prostě k tomu člověku táhnou, no.
Tak ale můžu teda legitimně říct, že já za to prostě nemůžu.
Jako můžeš, no, teoreticky.
To je dobrý.
A pak je tam ta třetí část a teda vlastně ono je to všechno jako propojený, že to není jako, že teď testosteron a teď tohle a to. A tam je jednak oxytocin, což je úplně takový ten asi nejznámější hormon lásky, to je taková ta obrovská čmáranice prostě. A ten se vyplavuje při obětí, při sexu, dá se říct jako jakýmkoliv doteku, mm-hmm. a nutně to nemusí být jenom s tím partnerem, ale i třeba u blízkého kamaráda nebo u člena rodiny. Potom je tam vasopresin, který je tak jako, tak dá se říct, hormon monogamie, že prostě chceš být jenom s tím člověkem. A pak dále tam jsou endorfiny a serotonin, že prostě, když máte ten vztah hezký, tak jakože máš konstantně jako o trošku lepší náladu. Prostě to hezký tam je jako tak nějak jako stabilně. Mm-hmm. A zajímavý je, že v těch prvních fázích je toho serotoninu trochu míň, což i může vysvětlovat to, že vlastně když s tím člověkem nejseš, tak je ti tak jako trochu smutno. Mm-hmm. Že prostě je to jak taková droga, ten druhý člověk. Takže tak, no. Ale jako chci tím říct, že jako tím, že tohle to třeba vím, tak to pro mě jako neznamená, že prostě, když to tak řeknu, že, ne, že když třeba, když jsem jako s někým v posteli, tak to není, že bych si říkala, jo, tak a teď je tady testosteronu, že by se dalo krájet, prostě to vůbec tak není, to je spíš prostě jenom, že přesně jak jsi říkala, že jakoby ty to úplně jako neovlivníš, mm-hmm. protože prostě když tě k tomu člověku něco táhne, tak to dělají všechny tady ty hormony, prostě ty tě jenom tak jako přesvědčují a třeba já si tím jako vysvětluju, proč se mi jako dějou některé věci, jako že už jenom a, tak tady už jde do tujího prostě.
Dopamin, dobrý den.
Jo, jo. Počkej, a dá se to nějak jako přečůrat? Ty hormony?
Jo, tak na to jsem nepřišla.
Škoda, to vyšlo. A ještě mě tam zaujalo, ty jsi mluvila o, nevím, jestli to byl hormon nebo něco jiného, monogamie. Mhm. Tak každý to má asi možná jako jiný dávkování, ne, v mozku, nebo je tohle nějakým způsobem jako vysvětlený?
No, asi je, ale přiznám se, že to nevím, protože jako třeba já si polygamii, jako třeba pro mě to je nepředstavitelný, mm-hmm. ale to je asi daný charakterem a jako dalšíma věcma a jako do toho já úplně nevidím.
A asi
no.
jako by je nějakou možná kulturní zvyklostí.
Možná,
ne?
No.
Ale když jsi říkala, že ten druhý člověk v tomhle tom kontextu pro tebe je něco jako droga, tak abych se podíval na nejrozšířenější českou drogu, a to je alkohol.
To jsme se rychle, takže jsme se najedli, teďka máme po sexu, teď máme alkohol, možná jsme to měli...
To je jakový zvláštní pořadí, co?
Přehodit.
Nevadí.
No nicméně teda, já bych to, jestli můžem, tak bychom to mohli rozebrat jako z podobného hlediska jako ten vztah nebo ten sex. Což znamená, proč teda lidi pijou, proč nám to dělá tak dobře, proč jako si jdem vždycky v pátek zdemolovat hlavu.
Přesně, proč se jdeme zdemolovat, i když víme, že to bude mít nějaký následky.
Hele, tak zase tam je toho hrozně moc, ale třeba co mě jako zaujalo je, že to teda Ovlivňuje to množství vyplavených neurotransmiterů a třeba jeden z nich je kyselina gamma-aminomáselná a ta má takový ty tlumící a uklidňující účinky. A má to úplně stejný účinky jako některý antidepresiva, jakože Xanax, Neurol i vlastně Lexaurin. A proto, jako to není jediný důvod, ale to je jeden z těch důvodů, proč se vlastně nedoporučuje chlastat a na to si brát antidepresiva, i když to jako člověka svádí, protože přesně jakoby tady ho to utlumí a tohle z toho utlumí znova, ale potom je riziko, že přestaneš dýchat nebo že budeš mít nějaký, že ohrozíš svoji srdeční činnost. A pak další, že se ti vyplavuje víc dopaminu, takže vlastně ty seš tak jako happy. Takže jednak seš jako utlumený, že neřešíš ty svoje prostě problémy nebo úzkosti a nějakou jako trošku euforii to v tobě jako probouzí. A jako riziko nebo blbý je, že, tohle, že ty si na to navykneš, takže potřebuješ víc a víc alkoholu k tomu, aby si dosáhla stejného výsledku. Takže proto na tom, proto potom vzniká závislost. A třeba v mozku, tak to ovlivňuje takový to prostě, že jsme malátní a že nejsme úplně nejostřejší tušky v penále a že se nám hůř mluví a tak, tak to prostě ovlivňuje to strašně moc částí v mozku, mozkovou kůru, mozeček, prodlouženou míchu to i ovlivňuje. A pak jsem četla takovou zajímavost, abychom se vrátili zpátky k tomu sexu, aby se nám to hezky tak jako uzavřelo. Takže to ovlivňuje i hypotalamus a hypofýzu a to je ten důvod, proč třeba jsme jako nadrženější, když se napijem, ale zároveň ten výkon není úplně olympijský.
To jsi řekla moc hezky.
Hele, jako... To je asi individuální, bych řekl. Nic dobrý, pojďme, jo.
Nemusíme okay, to okay, komentovat. Okay. Dobře.
Dobrý, no a co takový to jako ztrácení těch zábran, že pak lidi běhají nahatý v kašně, nebo to teďka ten...
ty jsi pořád u vlastní zkušenosti.
Ne, to se stalo kamarádovi, ale teďka byl v novinách, že jo, ten člověk, co onanoval pod koněm. Jako napitej, aby to jako souviselo s tím chlastem.
Hele, jako... nevím, to asi možná bude znova s tou mozkovou kůrou.
Jo.
Nevím. To jsem, já jakoby jsem se do tohohle stavu nikdy nedostala, takže jsem to nepotřebovala hledat.
Já taky ne, já jsem tam pod kamarád.
Jo, jasně.
Já taky ne. Hele, ale přece víme, jako jasně chápu, každý asi známe takový ten moment, jak přijdeš domů po těžkým dni a dáš si skleničku vína a to ti tak jako chodí do pohody, ale... speciálně, nebo já se, to je jenom můj pocit, jo. Ale myslím si, že třeba hrozně různě účinkuje třeba tvrdý alkohol, jo. Že třeba to vím u sebe, já to tady vůbec nepiju, protože za prvý, to pro mě vůbec nemá smysl, protože byla okamžitě pod stolem, ale mám i zkušenosti třeba s lidma, který můžou prostě jít s tou na pivo, na skleničku a jsou prostě dobrý, a pak prostě přijdou ty panáky a najednou je prostě průser, že to lidi začíná být agresivnější, možná mají větší okna a podobně. Jako dá se tohle nějak třeba i z toho chemického pohledu hodnotit, že v tom je fakt jako rozdíl v tom typu toho alkoholu? Nebo to množství možná, já nevím.
Jo, možná to bude nějaká kombinace s tím, co další v tom alkoholu je, ale jako upřímně tohle to je jako, to nevím, no, jakože prostě každý je individuál a jasně můžeme si tady bavit o nějakých neurotransmiterech, hormonech a vlastně co to udělá v mozkem, ale jakože furt je každý dost specifický, takže na každýho to bude reagovat jinak a je dost možný, že to i souvisí třeba s tím, jako jestli nebyli alkoholici rodiče a tak, víš, jakože prostě každý to má podle mě dost individuální, no, nebo aspoň já o tomhle s tom konkrétně nic nevím.
Mimochodem, věděli jste, promiň, že existují normálně nealkoholický panáky?
Ježišmar, fakt.
To na mě teďka všude skáče reklama, nevím teda jako proč.
A gin, já jsem dokonce ochutnala nealkoholický. Nepíte, to je to odporný, jako je to prostě nějaká bylinková voda, hnus.
No hlavně já nechápu, jako what's the point?
No prej, no, point je ten, že když jsi třeba těhotná, radare. A chceš prostě s těma kámošima jako mít nějaký sociální vyžití a oni pijou ty panáky, no tak tě asi nebude bavit taky furt srkat jenom dokola tu samou lemču, ale že ti z toho prostě udělají klasický jako virgin cocktail. A to je asi jediný point, jako nevím. A ty panáky to jako nechápu vůbec teda.
No. Hele, ty jsi tady říkala, že vlastně ten alkohol se chová podobně jako antidepresiva, ale já měl vždycky takový dost jako opačný pocit. No možná jako v té chvíli, kdy to konzumuješ, tak asi jo, ale já měl vždycky jako hrozný, jako depresivní stavy ten druhý den. Proč? Já nechci být smutný po tom, co kalím.
Myslíš morální kocovinu třeba?
Ne, nemyslím morální kocovinu, myslím prostě takový to, jako ráno se probudíš prostě po kalbě a se ti prostě úplně na hovno, celý svět tě sere, chceš si dát jenom nějaký Mekáč. Triple cheeseburger. Mm. Tak to souvisí jako s nějakým třeba crashem těch, toho dopaminu nebo něco takového?
Asi jo. A pak tím, že jak alkohol dehydratuje, tak vlastně se vyplavují i nějaký vitamíny a minerální látky, takže i jako proto podle mě té hlavě není úplně dobře, nebo tomu tělu není úplně dobře. A pak tam probíhají chemický procesy a teď, jestli to řeknu blbě, tak my...
Tak tě nikdo rozhodně kamenovat nebude.
Tak budu muset vrátit diplom, ale já myslím, že tam, že vzniká acetaldehyd a ten úplně jakoby pro tělo není přívětivej, takže to je jeden z těch důvodů, proč máš jako kocovinu. Mm-hmm. A tím, že většinou i jako nespíš, tak spánek je taky hrozně důležitý pro to, aby si měl nějakou psychickou pohodu, takže je to tak nějak jako všechno se vším a to je asi ten důvod, proč se cítíš úplně na hovno, no. A taky to může být ještě takovej ten walk of shame nebo takový ty další věci, které tomu úplně nepřispívají.
Ale ty...
Počkej, já mám otázku za 10 milionů.
Já taky.
Ne, ale ta moje lepší.
No tak schválně se ukaž.
Jestli teda se dá něco udělat pro to, aby si tu kocovinu třeba zmírnila, něco, co můžeš před spaním vypít.
No, to jsem se přesně chtěla zeptat.
No tak, já jsem si to myslel dřív.
Tak určitě prolívat vodou celou dobu, ideálně, a večer před spaním taky. Prostě klidně buďte ten otravný člověk, který prostě mezi panákama furt chodí čůrat, protože prostě vám bude potom líp. A pak ještě si dát, když to řeknu zjednodušeně, tak prostě multivitamin ráno a večer, nebo respektive před party, po party, abyste aspoň nějaký ty vitamíny a minerální látky do sebe dostali. Třeba vím, že spoustu lidí si vždycky po nějaký party bere hromady hořčíku. Tak třeba ten hořčík si berte.
Ten hořčík už mi přijde poslední domů, že je to zázračný lék úplně na všechno. Je.
Já jsem si vždycky bral Next Gen jako na spaní. A fakt, že teďka, když jako nad tím tak přemýšlím, tak mi to vlastně docela pomohlo.
A co to, co v tom je?
No to je takový multivitamin, multiminerál.
No, takže tak, no.
Hele, a platí takový to udělat si základ, jako, že lidi, co se nažerou něčím hrozně mastným a aby jako potom prostě se tolik nezdemolovali, nebo je to nějaká urban legend?
No, asi to může pomoct tím, že se tělo vypořádává i s něčím jiným a že se to možná nějak rozmělnění. Já vůbec nevím, protože tohle, já jsem teda bohužel tím, jak jsem závodila dřív v trojboji, tak jsem bohužel počítala kalorie a pro mě, že mám jako dobrý základ, to jako neexistovalo, protože bych si sebrala kalorie na ten alkohol. Což je velice nezdravý přístup a nikomu to nedoporučuji, takhle bych to chtěla říct. Ale jakože tohle jsem si záměrně nezjišťovala, no.
A náhodou já myslím, že jo, že to funguje. Teď to mám empiricky dokázaný, mi vyprávěl kamarád Nula, který nám dělá krásný ten, jak se
Station Voice.
Station Voice našeho podcastu. My jsme se totiž v pátek strašně přejedli u našeho kamaráda Isaaca masem, jako třeba 10 kilama masa. A on pak jel na nějakou oslavu, řekl, že se tak do 2 do rána nemohu vůbec opít. Takže to pravděpodobně funguje.
Empiricky dokázáno. No, ale co jsem teda zase jako pochopil, tak teď už kalorie jako nepočítáš.
Ne. Jako bylo to pro mě důležitý období z toho důvodu, že vlastně jsem v pubertě měla anorexii a vlastně i ta anorexie je důvod, tady jsou samý důvody, proč jsem šla na chemárnu, protože prostě já jsem byla hrozně zblblá z těch všech časopisů, který ti doporučovali, že maximálně 1200 kalorií a že nesmíš jíst toto a tamto a já jsem se tím samozřejmě nechala úplně pohltit a způsob, jakým jsem se z toho dostala, bylo, že prostě jsem se začala zjišťovat jako relevantní informace a ne, co prostě tady nějaký paničky nebo pánové napsali prostě v Bravo Girl nebo v Cosmopolitanu. A co byla otázka?
No, že už teďka kalorie tam nepočítáš.
Jo, teď už nepočítám. No a kalorie pro mě byl jako způsob, jak do sebe dostat víc, než si moje hlava myslela, že potřebuji, protože jsem přesně byla zblblá z těch salátů a z těch 800 kalorií maximálně, že to stačí, přitom prostě to tělu nestačí. A bylo to jako důležitý období pro mě, ale už si myslím, že i to mě začalo omezovat, že sice mě to naučilo jíst úplně cokoliv, ale prostě už jsem tam zase byla taková ta obsese, že prostě, jak jsem říkala předtím, že jdu večer a vím, že můžu mít jenom 3 sajdry, protože na víc sacharidů nebo víc kalorií prostě nemám. Takže to už je naštěstí za mnou, no.
Ty jsi asi prošla i více různýma typama stravovacích režimů. Můžeš nám to nějak třeba klidně letem světem, jenom co máš prostě za sebou a nějaký tvůj komentář k tomu?
Jo, no tak nejdřív to byla taková ta úplná kokotina, jakože prostě nebudeš mít vůbec žádný přílohy a budeš jíst vlastně jenom ovoce, zeleninu a občas nějakou bílkovinu, což ani nevím, jak se to nazývá, ale prostě to bylo populární před těma... já už jsem stará.
Není.
Hele jo, pozor.
Nějaký 8-9 lety. A potom teda, když jsem zjistila, že to asi není úplně to vončo, tak jsem začala teda počítat kalorie a přišlo nějak do povědomí přerušovaný půst. A ještě rozdělení, že máš jako nějaký den hodně sacharidů a nějaký den málo sacharidů, což jako já si myslím, že to není potřeba teďkon už, ale aspoň mě to naučilo prostě jíst hromady příloh, protože mi to prostě řekl nějaký protokol. Já prostě jsem ta poslušná holka, takže když mi to někdo napsal, že takhle je to vědecky dokázaný, tak jsem říkala, tak jo, tak zkusíme, bude dobré, prostě pánové řekli, nebo paní řekli, abych jakože... Feminismus, ne asi. Takže tohle z toho a potom jsem dlouho teda jela IFIM, což je If It Fits Your Macros a je to vlastně, že si člověk počítá bílkoviny, sacharidy a tuky s tím a vlákninu jako vlastně teoreticky taky s tím, že každý den prostě si to můžeš sestavit z čeho chceš. Ale zároveň, pokud nad tím samozřejmě člověk přemýšlí, tak si uvědomuje, že ze všech těch kokin nebudeš mít tolik vitaminů a minerálních látek, jako třeba z ovoce, zeleniny a dalších věcí. Mm-hmm. Takže tohle to byly asi takové 3 věci. U toho počítání makroživin jsem skončila nejdelší dobu, protože to jako pro mě fungovalo nejdelší dobu. A teďkon už YOLO.
Teď máš hodně YOLO. A to vypadáš dobře na YOLO.
Jo, děkuji, děkuji.
Mě teda jako hromady příloh naučila jíst babička, tak jsem doporučuji, když tak tam zajít na rekvalifikaci, jestli má někdo problém s přílohama. No ale tak jako na druhou stranu počítám asi, že díky tomu, že furt to tak jako nějak jako podvědomně si hlídáš, jako jo, nebo tak asi to jako na to nějak jako nahlížím, že...
Spíš asi, že víš, jako co do sebe dáváš.
Jakože tím, že máš tu zkušenost a dlouhodobý návyk, že asi možná ten YOLO přístup není úplně něco, co by fungovalo jako úplným lajkům, který o tom jídle jako vědí kulový.
Jo, určitě, jakože já furt mám ráda ovoce, zeleninu a přesně to není jako, že bych se stravovala jak dobytek najednou, ale třeba co mi přijde jako zajímavý, že s tím stravováním je strašně jako spojená jako moje psychika, že vím, že když nejsem OK, tak spíš hledám takový ty jako prasárny strašný a když se jako cítím dobře, tak spíš klinu, tak, nebo spíš chci mít tu ovoce, zeleninu a takový ten prostě jako hezký jídelníček, který ani nebo jak to říct, jakože ani tak no prostě je to takový ten ukázkový jídelníček, ale ne, že bych chtěla před někým vypadat jako hustě, já už se ani jako nedávám moc jídlo na Instagram, ale protože to tělo tak jako chce, takže mi teďko jako přijde strašně vlastně zajímavý. I když jsem to potlačovala těch x let, jak je ta hlava i strašně propojená s tím tělem i vlastně tím, jak to trávíš a pak ve výsledku i jak vypadáš. No.
Co výživový doplňky? Bereš něco?
Jo, já beru jenom omega 3 a hořčík. Hořčík proti křečím a hlavně kvůli menstruačním křečím. A omega 3, to je, mně to přijde, že je to takovej zázrak, skoro něco jak ten hořčík. Takže snižuje to krevní tlak a podporuje to funkci mozku a teďkon se i dělá nějaká metaanalýza, nebo to už je díl, že to zmírňuje symptomy jako deprese, což mi přijde strašně cool, takže sypu jak diva.
Že máš to pro omega 3 všichni.
přesně, a hořčík.
Vlastně ty hodně cvičíš taky, nebo hodně cvičíš prostě, dejme tomu. Máš za sebou nějakou i, můžu říct, poloprofesionální kariéru nebo něco takového?
No, dá se říct.
Dá se říct. Ty jsi dělala trojboj, je to tak?
Jo, dělala jsem trojboj, no.
A budeš ho dělat ještě?
No, já si myslím, že už jako ne, protože já jsem byla, nebo asi to bylo prostě, že jsem si potřeba zase něco dokázat, takže nebo prostě já jsem většinou, když začnu něco dělat a začne to hrozně bavit, tak to ženu do extrému prostě. Takže když jsem začala chodit do posilky, tak jsem věděla, že potřebuju prostě v něčem soutěžit a buď to teda jako byla kulturistika, což jsem si říkala, že prostě nedokážu si představit, že já půjdu na pódium v plavkách a budu prostě poslouchat, jak mě ostatní soudějí, ať vypadají jakkoliv. Jsem si říkala to ani náhodou. Spírání, to k tomu jsem přišla až pozdějic, ale protože jsem z malého města, tak trojboj to se relativně můžeš jako naučit sama. Mm-hmm. Protože stačí se jenom naučit ty základy, pokud teda jako nemáš nějaký obrovský disbalance a můžeš to prostě je tak divoká v posilce sama bez trenéra. A takže jsem se tomu začala věnovat, no a vlastně byla jsem v kategorii do 52 kilo, a dřepla jsem si nároďák v juniorkách, myslím si, že 106,5 nebo 106 kilo. A vlastně jsem byla i na mistrovství Evropy, tam jsem skončila nějaká předposlední, nebo jest takový, ale můžu si říct, že jsem byla na mistrovství Evropy. A jako hrozně mě to bavilo, nebo prostě mě to, bylo to takový, že bakalář byl hodně těžký, takže tady to bylo takový to, že ve škole jsi psychicky úplně zdevastovaná, pak přijdeš na trénink a tam jsi úplně fyzicky zdevastovaná, pak je ti vlastně hrozně dobře, protože už nemůžeš. Velice zdravý přístup opět.
Není co devastovat dál.
Přesně tak. Takže to mi jakoby pomohlo asi udělat toho bakaláře a teď, když jsem vlastně odstátnicovala, tak jsem si říkala, že už to ale chci dělat jenom pro zábavu, protože taky s tím bylo spojený prostě to počítání kalorií, to, že já normálně do 50, nebo že jsem v off-season měla nějakých 56-57 kilo, takže prostě jsem to vždycky musela stahovat a mě už nebavil ten stres kolem a už jsem chtěla tu svoji energii věnovat někam jinam a zvedat si jen tak jako pro zábavu, no. Mm-hmm.
A jak teda vypadá teďka tvůj režim pro zábavu?
Jo, můj režim pro zábavu vypadá tak, že párkrát chodím do koule, samozřejmě týdně, protože koule je nejlepší, že jo?
Ano, můžu potvrdit.
A potom občas cvičím doma, tím jak teďkon byla ta situace, jaká byla, tak jsem se naučila i cvičit doma, je to vlastně docela zábavný, i když samozřejmě závisí od koho máš program, ale já mám a teď nevím, jestli přečtu správně, ale Natasha Ocean se myslím jmenuje a to má takový strašně zajímavý, jakože to není jenom výpady dozadu, dopředu, dřepy, dobré. Prostě to tam fakt dělá takový hrozný pičovinky, že jako to tě prostě baví a jsi nadšená z každého tréninku, který tě čeká, takže ten tak nějak jako střídám s koulí, no, jak to stíhám, takže tak.
No a musíme se zeptat jako na obligátní otázku, když jsme u toho sportu, ne?
Už teďka jako jo.
No tak,
no, tak dobře.
To
tak
s tím jo. Tak trošku souvisí možná?
Jako možná trochu, jo. My se teda ptáme většinou jako na závěr, ale tak teda uděláme výjimku.
Dobře.
Že seš to ty. A zeptáme se tě teda, co ty a tělák na škole.
Jo, co já a tělák na škole? No tak maminka i tatínek jsou tělocvikáři. Mm-hmm. Takže vždycky jsem, ať už chtěla nebo nechtěla, tak jsem nějak chtěla jako velice intenzivní vztah. A na základce, to jsem byla ještě jako normálně vysoká, to jsem byla mezi nejvyššíma, pak už se to v těch 10 letech seklo a už prostě už takhle jsem skončila prostě, no, takže kdo by to nevěděl, tak mám 155 cm. A tělák se milovala prostě na té základce, kdy to byla furt vybíjená a jezdila jsem i na atletiku a tak, to bylo super, ale potom, když jsem přišla na gympl, tak jsme měli tělocvikářku, která ona je jako zlatá, ale prostě ta jela jako ostře, to byl blok atletiky, gymnastiky, prostě hrát, skoro jsme si nehráli a ještě začaly takový ty dlouhý běhy a ty já prostě nenávidím a nebudu běhat, prostě nebudu. A tak to už ten můj chtíč, jako, nebo to těšeníčko na tělák, to už šlo potom do prdele, no. Mm-hmm. Takže tak.
Já bych zůstal u té školy, ale už teda u té vysoké. Ty jsi přesedlala z té chemie analýzy potravin vlastně na životní prostředí, což je téma, který je posledních pár let jako velice skloňovaný, ať už jakoby v dobrém nebo ve špatném. A já bych se tady u toho tématu chtěl asi trošku jakoby zastavit na díl, protože já tam mám takových pár jako svých osobních dotazů. Mm-hmm. Za prvý, jak to vlastně teda s tou ekologií je? Ví vůbec jako někdo, co se děje a co nás čeká a jestli tady prostě všichni za 30 let schoříme, nebo jestli se s tím ten svět nějak vypořádá, nebo co se bude dít? Ví to vůbec někdo?
Ví to Greta?
No, jako s jistotou to neví nikdo, protože samozřejmě my vidíme, co jako způsobujeme, nebo vidíme, co se děje, vidíme, že prostě tady je sucho, ale zároveň tady jsou ledovce, takže prostě je dost možný, že ty místa u pobřeží, které jsou obyvatelné, tak už jako v budoucnu třeba obyvatelné nebudou, že se zvedá průměrná globální teplota, že umírají nějaký živočišný druhy, tohle to všechno víme. A my můžeme dělat nějaký predikce, jak to bude vypadat za 20, 30, 50 let, ale jestli to tak opravdu bude a jestli se s tím planeta nevypořádá nějak úplně jinak, tak to je jako otázka. Proto těch verzí je hned několik a já vždycky, když je zjistím, tak se je strašně moc snažím v té hlavě potlačit, protože já jsem z toho potom strašně vyděšená. A takže jako my si to myslíme a samozřejmě oni třeba už v 80. letech byly nějaký predikce, které se naplně částečně nebo nepotvrdili vůbec, protože prostě jo, byly i problémy, že někde jako sfalšovali data a tak, ale to se děje všude, takže blbý je, že teďko, jak je to takový citlivý téma, tak toho se takový ty skeptici hodně chytají, jakože tak když kecali tyhle, tak kecají všichni, já si říkám, tak kdybyste to brali takhle úplně všude, tak well. No. Jo, takže vlastně my jako 100% nevíme, co se děje, což mi trošku dává naději. ale no, prostě tak, no.
Mě zajímal tvůj jako osobní názor, jestli máš nějakou predikci, který jako se myslíš, že nejvíc věříš, nebo chceš třeba nejvíc věřit.
Jo, no já jako chci být optimista a věřím, že čím víc lidí uvidí, co se všechno děje a jak se hrozně mění to okolí kolem nich, prostě tak, že začnou něco dělat a že nějakýma společnýma sílama to třeba jako zvládnem, že jako Evropa prostě už dává nějaký nařízení, zpřísňuje nějaký emisní limity a tak. A blbý je ale, že jako Evropa je nejmenší, Amerika nebo prostě nebo Spojené státy nebo Čína prostě ty ovlivňujou to životní prostředí nebo prostě planetu Zemi jako daleko víc. Ale zase říkám, že někdo tím příkladem jít musí, takže potom prostě, když už půjde do toho, tak si řeknou, hej, vole, průser, prostě pojďme to změnit a budeme všichni prostě dobrý, zelený, nazdar.
A kdy poznáš teda, že jde do toho?
No, jako my to poznáme až ve chvíli, kdy to začne ovlivňovat náš každodenní život. Mm-hmm. Prostě to jako jinak, jakože ty si můžeš říct tamhle, Ježišmarja, lední medvě tam skoro umírá, to je tak hrozně smutný a pak na to stejně během dne zapomeneš, protože to neřešíš. Ale jakmile to ovlivní tebe, jakmile prostě zjistí, že ty lidi, nebo lidi z pobřeží, jakmile zjistí, že jejich že nemůžou bydlet tam, kde bydleli a musí se stěhovat, tak samozřejmě je to začne zajímat daleko víc a daleko intenzivněji, že jo?
Hele, já k tomu, co můžeme jako dělat my, jako každý z nás, bych se ještě jako dostal, ale až později. Já bych chtěl nejdřív třeba nějak definovat, jestli vůbec teda jako víme, co jsou nějaký takový nejzásadnější fuck-upy nebo věci, kterýma my vlastně to životní prostředí likvidujeme. Jestli je to, že jsme přelidnění, nebo jestli je to, že pěstujeme krávy, nebo jestli je to, že vozíme prostě z Číny kontejnery v různých iPhoneů a dalších hraček.
Nebo lítání třeba se hodně skloňuje poslední dobou, že jo?
Jasně, no. Jako ideální by bylo vymyslet třeba ekologičtější výrobu energie, jako prostě palit uhlí není úplně ideální, pojďme si říct, třeba na Islandu vyrábějí geotermálně energii, což je hrozně super. Potom samozřejmě doprava je další velký faktor, že jo, to, že prostě když se podíváte na dálnici, tak je většina lidí prostě jede v autě samo a to prostě taky není pro to životní prostředí ideální, takže ať si lidi zvyknou zpátky na hromadnou dopravu nebo prostě ať mají nějaký ať jezdí v autě ve více lidech. Prostě to, že se strašně spolíháme na recyklaci, přitom jako recyklovat se může nějakých 20, nebo recykluje se 20-30%, protože prostě máme strašně moc plastů a já jako nejsem úplně zastánce takového toho jako neplastuje a tak, protože my ty plasty potřebujeme, oni jsou tady z nějakého důvodu, ale máme strašně moc druhů a přidávají se do toho různé biosložky a tak a to taky komplikuje recyklaci, takže zlepšit recyklaci nebo jenom to, že my ty primární zdroje všechny, ať už to jsou fosilní paliva, nebo to jsou i cenný kovy, nebo jakýkoliv prvky, dá se říct, tak my to využíváme, jak kdyby nám to nikdy nemělo dojít. Mm. Jo, že třeba v mobilech máme indium a to skoro nikdo nerecykluje, protože je ho tam strašně maličko, takže se to i jako blbě recykluje, ale těch mobilů a elektrických přístrojů máme strašně moc, takže jako to, že nám to skončí na skládkách, prostě to je špatně, že jo? Mm. Prostě musí se, to si myslím, že třeba to se řeší hodně u nás na fakultě, že znova nějak buď zlepšit tu recyklaci i tady těch jako miniaturních věcí, dá se říct, nebo prostě znova využívat ty odpady. Mm-hmm. Takže to, že právě prostě každý den vytváříme strašně moc odpadu a pak to končí jako Bůh ví, kde málo co má, dostane druhý život. Mm-hmm. A potom prostě způsob našeho zemědělství taky není úplně ekologický a půdy strašně trpí, takže tam, kde vlastně dali, tam, kde se dřív dali pěstovat nějaký plodiny, tak už to třeba nejde. S tím teda je i to, samozřejmě sucho je taky problém, že jo, protože prostě když nebudou optimální podmínky pro daný organismy nebo ať už prostě živočichy nebo rostliny, tak to tam prostě neporoste, když tam nebude voda, když tam nebudou nějaký minerální látky, které jsou třeba přítomné v té vodě a takhle. Prostě toho je fakt strašně moc a byla bych tady asi hrozně dlouho, než bych jako vyjmenovala všechno. Mm-hmm.
No, jakoby ta moje otázka totiž míří směrem, já se vždycky ty věci snažím vnímat takovým jako big picture, jo? Že jako mě neuvěřitelně vlastně triggeruje to, že proběhne internetem video o tom, jak želvičce se prostě tahají z nosu brčko, což samozřejmě jako je příšerný, jo? Ale na to konto se celý svět se prostě zblázní a všichni jako přestávají používat plastový brčka, což vede k takovým jako zajímavým situacím, kdy třeba jenom takým jako, mně přijde takovým jako bajvoko selským rozumem, když pak vidím někde třeba v baru jako skleněný brčka, tak si říkám, jak muselo být nákladný takový brčko za prvý vyrobit, kolik to stálo energie, plus to brčko teda musíš mejt, takže kolik energie ještě vydáš třeba za to, že ho teda meješ, plus ono je docela tlustý, takže se ti jich třeba nevejde úplně tolik do týmičky. A nebo když pak nějaký instagramerky nejvíc hlásají, prostě jako nepoužijte brčka, ale mají každý rok nový iPhone, který sem přijede někde z Číny přes půl světa. Víš, jakože
jo.
To je takový, nebo jak ty se na tohle tváříš?
Rozumím, no, jako třeba mě tady to video zrovna s tou želvičkou, já si ho taky pamatuju, kvůli tomu jsem si koupila kovový brčka a pak jsem si říkala, jestli nejsem úplně debilní, že já to brčko nepotřebuju. Tak jakože nejsem vůbec perfektní a dělám spoustu chyb, který si potom zpětně uvědomuju, že to přesně bylo, že jsem se nechala strhnout davem. Ale jako na tomhle aspoň vidíš, že jakmile se něčemu udělá dobrá reklama, tak potom to lidi, tak potom proti tomu lidi začnou bojovat, nebo s tím začnou něco dělat, jo? Třeba dám příklad a potom se jako vrátím zpátky k tomuhle, že teďkon se hodně řeší mikrotenový sáčky a myslím si, že ve Švédsku udělali obrovskou kampaň na to, aby lidem vysvětlili, proč nepoužívat mikrotenový sáčky a snížilo se to, po tady té kampani se snížilo množství použitých nebo používaných sáčků o 11%, což je hrozně super. Jo, takže jako zpátky k tomu videu s tou želvičkou, je to teda jako, máš pravdu s tím úplně a stačí se někdy jako nad tím zamyslet, jakože a vážně teda třeba potřebuju to brčko a tolik těch věcí a každý rok nový iPhone, přesně. Ale prostě zase vidím, že fakt, kdyby se takhle to udělalo k něčemu jako rozumnému, k něčemu velkému dobrému, tak ty lidi, když prostě začnou takhle křičet kolem sebe, tak dokážou něco udělat. I jako prostě pošle se to někam vejš v uvozovkách.
Jo, že mně přijde pak jako, za prvý samozřejmě je to, ta ekologie je strašný buzzword, takže co si myslím, že lidi si třeba vůbec jako neuvědomují, že je tady pak spousta firm, který se na tom udělají velice dobrý biznis a prodávají kovový brčka, ne protože by chtěli dělat jako hrozně svět lepším místem, ale prostě, že chtějí vydělat na prodej kovových brček. Nebo jsou pak takový ty situace, že byla taková ta nějaká konference za životní prostředí, kam přiletěli, na nějakém ostrově, kam všichni přiletěli soukromýma tryskáčema. A nebo třeba u nás v Koudy jsme se rozhodli, že nebudeme prostě používat plastový kelímky, nakoupili jsme nějaký ekologický a pak přišli. Já jsem ten kelímek vzal, otočil, tam bylo made in China, tak si říkám, jasný, tyvá, no. Tak to je prostě úplná debilita přece.
No jasný.
Takže můžeme nějak vůbec jako teda definovat, co jsou nějaký jako reální kroky, co každý z nás může dělat a co skutečně má smysl, aby jsme prostě
měli čistý svědomí
tak,
aspoň.
Ne, jako čistý svědomí, aby jsme zmírnili prostě to, jakým způsobem fakujeme prostě tu planetu.
Jo, no tak já se vždycky snažím mít jako na paměti větu, že nejlepší odpad je ten, který nevznikne. A tak se snažím jako přemýšlet úplně nad vším, jak když mi někdo řekne, jestli to chci zabalit, nebo prostě jestli rozdíl, jestli si někam dojdu, nebo jestli si něco nechám poslat. Takže se snažím přemýšlet nad tímhle. Třeba psala jsem ten post o taškách, o papírových, plastových taškách nebo bavlněných. A ve výsledku je na tobě, co si vybereš, ale nepoužívej to jenom jednou. Prostě. A nebo třeba, jako já mám furt strčenou v batohu plátěnou tašku, kterou prostě už tam mám strašně dlouho. Když ji náhodou zapomenu, tak prostě vezmu od nich, protože třeba v Lidlu mají vždycky takový ten takovou tu klec, do který házejí ty krabice, že jo. No tak prostě si tu krabici vezmu a do toho si dám ten nákup a nepotřebuji si koupit jednorázovou tašku papírovou, která se mi stejně roztrhne předtím, než dojdu domů. Jo, takže snažit se přemýšlet takhle, že prostě když už si to na něco vezmu nebo pořídím, tak se to snažím používat do té doby, dokud prostě se to nerozpadne. A přemýšlet nad tím, jako jestli není nějaká varianta, která mi třeba vydrží díl. Nepotřebujeme jíst tolik masa, kolik jíme. Nepotřebujeme mít ráno šunku a večer a k obědu maso. Prostě si myslím, že to stačí třeba dvakrát, třikrát týdně. Potom samozřejmě nevyhazovat jídlo, snažit se naučit prostě si to naplánovat tak, aby potom neskončilo schnilý ovoce zelenina v koši nebo to, že nám prostě projde jogurt a tak. Já se snažím šetřit vodou. Třeba odvajec, když třeba dovařím vajíčka, tak když se nechá vychladnout ta voda, tak je třeba pro kytky, myslím si, že je tam víc vápníku a je pro kytky třeba na zalití lepší než normální voda, jo, takže místo toho, aby se to vylili do dřezu nebo tak. Nepreferuji úplně horký vany, takže třeba to je věc, který jako já se zbavím úplně jednoduše, že prostě stačí mi jako rychlá sprcha. Potom chápu, že ne každý si úplně dovolí nebo může dovolit nakupovat prostě eco-bio šaty za 2500, tak ale třeba přemýšlet nad tím, jestli třeba second handy, anebo jestli těch věcí potřebuje vážně tolik, anebo třeba já miluju takový ty obrovský retro košile a já jako nenakupuju moc v secondhandech, protože třeba já si dokážu představit, že mám tričko po někom, to jako nedávám, ale podíval jsem se k dědovi do šatníku a děda už za 20-30 let trošku přibral, takže už mu nějaký košile nejsou a prostě já to mám přesně jako tu velkou košili a moje nejoblíbenější košile je vyrobená v roce 1978 a vyrobila ji firma Shohai. Jo, takže prostě to je vůbec top.
A to jí taháš ale za sebou na pochodníku, ne, když ji nosíš.
ne, ale mám to jako šatečky.
Ale já úplně mám chuť teďka jí zabalit do deky ratý kakao, to je taková roztomilá hospodinka s těma vajíčkama, veď.
No, takže prostě, nebo třeba nevyhazovat elektroniku do popelnice, prostě aspoň do té červený na elektro, nebo to dovést do sběrného dvoru. Třeba mě teď hrozně potěšilo, že mi psala kamarádka, že by normálně svoji starou kulmu vyhodila do koše, ale protože ode mě četla příspěvek o elektroodpadech, tak prostě šla
a šla na internet a vyhledala si popelnici, kam to může vyhodit. Úplně takový, to je úplně nejvíc ťuťu. No a pak třeba, že nepotřebujeme si furt nechávat dovážet jídlo, takže si proto můžeme třeba dojít zvlášť, když jako bydlíš na Letný a máš všechno úplně za rohem. A nebo jako, že si nemusíš kupovat furt nový, ani plastový, ani nějaký kovový, ani nějaký speciální krabičky, ale na oběd ti stačí zavařovačky. Jo, takovýhle věci, jakože. A já neříkám, že všichni musí dělat všechno, nebo třeba kompostovat, a že všichni musí dělat všechno, je to, že každý si musí najít asi to svoje, který mu jako vyhovuje, který, protože kdybych teďko řekla lidem, musíte být zero waste a vegani, nebo nám tady planeta chcípne, tak stejně se vsadím, že většina lidí se na to vysere. Hmm. Protože je to prostě něco extrémního. Oni už mají nějaký jako pohodlí, který odmítají měnit jako nějakým razantním způsobem, ale když jim jakoby řekneš, hele, a co třeba příště, až když budeš kavárně, tak řekneš, že to brčko nechceš. Jo, nebo prostě, jo, fakt těma stačí jako miniaturní krok a jako já vím, že nejste ten velký korporát, který může změnit jako nějaký obrovský problém, ale už jenom to, že vy začnete dělat tohle a všimne si toho prostě člověk, který s váma žije, všimnou si toho vaši kamarádi a ty to třeba taky začnou dělat, tak prostě to mi přijde strašně jako důležitý. No.
Já bych se ještě možná na chvilku zastavil u toho veganství. Protože vlastně, že jo, jeden z těch pilířů, na kterým je veganství postavený, tak je ten, že prostě chování dobytka je neekologický, že teda to jako likviduje planetu, což asi jako je bez debat, že jo. Ale já jsem si vždycky říkal, já naprosto se jako souhlasím s tebou, za mě není veganství úplně jako cesta, já si myslím, že ta cesta je v omezení toho masa a taky ve výběru jakoby zdroje, jo, tak prostě ať už je to teda hovězí, nebo nějaká drůbež, nebo cokoliv.
Jasně.
Úplně teda nejlepší, tady bych ještě tady prejznul kamaráda, který si víceméně veškerý svoje maso chodí sám lovit do lesa, což je vůbec jako super. Ale vždycky jsem si jako kladl takovou tu otázku, co kdyby se ze všech lidí na světě stali vegani, tak jakoby bychom byli asi jako v podobném průseru, ne? Že jako ve smyslu, že teda sice ta kráva prostě spotřebuje hromadu vody a teda produkuje ty skleníkové plyny a takhle. A zase na druhou stranu jako energeticky je tak výživná, že jako nasytí asi víc lidí než pohanka nebo nějaký sojový, nechci říct,
suk. Sojový suk.
Takže jako je tohle vůbec reálný, jako aby se, nebo spočítal to vůbec někdo, zamyslel se nad tady tím někdo?
No, to nevím, jestli se nad tím někdo zamyslel. Jakože já asi úplně s tím tvým názorem nesouhlasím, že si myslím, že ta rostlinná strava by dokázala uživit stejně lidi jako třeba ta kráva. Ale třeba já nevím, jakože spíš já u toho veganství mám otázky jako výživový, no. Jestli by to pro nás bylo to nejzdravější, protože samozřejmě kdyby se prostě nějaká takováhle studie udělala a řekl by se, že zachráníš planetu, ale není úplně jistý, jestli je to pro tebe ta nejzdravější věc na světě, tak jestli by se na to lidi nevěděli. Jakože tohle je strašně takový ošemetný, jo.
Jasně.
Já myslím si, že by nás to dokázalo uzdravit, teda uživit, ale nejsem si jistá, jestli by to byla ta nejzdravější varianta, no. Takže prostě myslím si, že zlatá střední cesta je nejlepší omezit to množství těch živočišných výrobků. A plus ještě teda, co jsi říkal, odkaď jako bereš to maso, tak já s tebou souhlasím, ale třeba ohledně uhlíkový stopy, tak to je hodně malý problém, ta doprava, jako odkud to je to maso.
No ne, to jsem spíš myslel, jako jestli si koupíš prostě kuře tady od nějaký, nebo vajíčka třeba tady od nějaký tety prostě za Prahou.
Jo, jasně.
Nebo jestli to je z nějakého prostě velkochovu nebo nějakých prostě klecí a takhle, takhle jo, jsem to spíš jako myslel.
Jo, to souhlasím, no.
Že jako mi přijde, a to je jako ono, jo, že prostě, nebo takovým mým fakt jako laickým pohledem, v momentě, kdyby se prostě celosvětově ta konzumace masa jako razantně omezila, tak jako zmizejí takový ty obrovský prostě korporáty kravský, že no, prostě, já nevím, jak se to říká, ty velkochovy. No, k tomu zdraví, to byla vždycky moje otázka, já si myslím, že to ne úplně někdo jako dobře třeba ví, protože já si myslím, že nikdy třeba nebyla žádná kultura, která by byla čistě kompletně veganská, potřeba několik generací, jo. Já si myslím, že to, že ty se ve 20 rozhodneš, že budeš vegan, tak tě asi zdravotně možná tak už tolik jako neovlivní, ale jak bude vypadat prostě třetí, čtvrtá generace kompletních veganů, jo?
No jasně, no. Jako já si myslím, prostě další moje oblíbená věta je, že žádný extrém není dobrý. Hmm. Prostě fakt si myslím, že když máš od každého trochu, tak je to asi ta nejlepší varianta jak pro nás, tak pro životní prostředí, no.
Ty jsi tady mluvila o tom omezování nákupů, když to řeknu takhle úplně totálně obecně. Já bych se tam ještě zastavila u jednoho subtématu, a to je kosmetika. Protože jako,
já si dosvíla kafe, ne?
Můžeš klidně. Ale mě by to holky neodpustily prostě, kdybych tady z banky nevytáhla nějaký moudra. Ne, ale mě to zajímá vlastně z obou těch pohledů, jak toho nějakého chemického složení, tak i z toho eko. Asi logicky se domyslím, co je takový ekologičtější chování, že si koupím třeba větší balení prostě toho produktu, který chci, nebo jsou už i bezobalový obchody, že jo? A podobně. Ale jestli tam je tady ještě třeba z toho ekologického pohledu něco, nad čím se třeba úplně nezamýšlím a měla bych, to je jako můj první dotaz. A druhé je, jak prostě, zase se vrátím úplně na ten začátek k tomu jídlu, jestli vůbec můžu poznat nějaký totální bullshit, nebo že to je fakt jenom marketing, pro mě jo. Jako já fakt o chemii nevím, z holanic.
Jasně, no. No, zrovna u té kosmetiky je to asi podle mě nejvíc komplikovaný, protože neznám nějaký web, který by ti jako řekl, že tato látka, že je to kec, že jedna bába povídala, že je to prostě nebezpečný, tak to vážně nebezpečný je a tak. Jsou nějaký anglický, to vím, ale myslím si, že českýho nic takového není, ale nechci kecat třeba, jo. Každopádně třeba taková ta oblíbená, oblíbený problém jsou parabeny nebo třeba hliník v těch deodorantech, tak že je to karcinogenní, že je to hrozně nebezpečný. A pak jako zjistí, že ta studie, díky který je to, nebo kvůli který je to nebezpečný údajně, tak to byly nějaký prostě třeba zrovna u toho hliníku. Myslím si, že to v Petriho misce zkoušeli na nějakých psích jaterních buňkách a že na to nastříkali brutální množství Old Spice a ono to mělo nějaký jako prostě blbý výsledky, jo. Mm-hmm. A na tomhle se to prostě zpropagovalo, že teda je to karcinogenní. Mm-hmm. U těch parabenů taky se úplně neví, nebo ne neví, ale prostě není žádný jako přímý důkaz, že by to bylo karcinogenní. Takže spíš, když je to, a proto i jsem začala dělat tady tu popularizaci vědy, ne, že já bych byla nějaký jako velký odborník, mm-hmm. ale spíš já mám takovou pořád tu dětskou zvídavost, jakože a proč? Mm. A proč? A vážně je to tak? Mm. A proč? Že když vidím nějaký takovejhle, jakože tohle si nekupuji, je to prostě strašně nebezpečný, nebo je to karcinogenní, nebo tady ten energeťák je syrite, a tak si říkáš, a proč? A tak se podíváme na to, jestli to tak vážně. A když teda to vážně tak dopadne, tak si řeknu, OK, tak se tomu budu vyhybat. Ale třeba u toho hliníku, tak moje mamka se 20 let tomu vyhybala. Mm. Myslím si, že 20 let. A já když si mi říká, hele mami, ale prostě je to kec, není to tak. Ona, ježiš, takže já si můžu kupovat spray, jaký chci? Jo, takže prostě, když uvidíte nějaký takovejhle, jakože takovejhle extrémní, takovouhle extrémní větu, mm-hmm. tak prostě každý má Google. Prostě podívejte se na to.
Ale to jako svět by byl mnohem krásnější místo, kdyby tady tu tvoji zvídavost měli všichni.
Nebo kdyby lidi používali Google.
Nebo kdyby lidi, ano.
Vladi, ještě se zeptám na ten opačný extrém. Teď jsme se bavili o tom, jak o těch strašácích. Ale čas od času samozřejmě jako úplně v každém oboru vyplave nějaký brutální trend. Mm-hmm. Ty kosmetice třeba teďka kolagen, mm-hmm. vím, že se o tom i sama psala. Jo. A to bylo první, co mě právě napadlo. Říkám, to je to samozřejmě obrovský jako buzz, ale já od malička si pamatuju, že mi vždycky naši hrozně, a myslím, že ty jsi to měla teda stejně, že jsi to někde psala, říkala, ať prostě jim chrupavky u masa, yeah. že to je dobrý na klouby a na všechno a je to super. Yeah. Tak si říkám, jestli fakt skutečně potřebujeme tohle do sebe dostávat nějakou, jako, nějak to substituovat touhletou cestou, anebo jestli prostě, že si okoušu kostičky u nedělního oběda, tak to bude stačit.
Hele,
čekaj, to je dobrý. Ne,
chrupavky jsou láska. Ježiši.
Bej si vařit to kafe.
Ne, u toho kolagenu, tam je to zase, jo, že tam ty studie, které jako řekly, že tě to jako omladí, nebo prostě, že to zastaví stárnutí, tak to jsou většinou studie, které jsou financované tou kosmetickou firmou, která vyrábí nějaký produkty s kolagenem. A je pravda, že kolagen a elastin máme prostě v těle a tu pevnost a pružnost způsobujou
na kůži, což je jako, to je, takže by to dávalo smysl, že když ho budu jíst, takže teda budu mít pleť jako dětskou prdýlku, ale je otázka, jestli když si ten, když ten kolagen přijmu, tak jestli se absorbuje a metabolizuje úplně ve stejný podobě, jako my ho potřebujeme, nebo jestli se náhodou na něco nerozpadne, protože je to protein, tak na aminokyseliny třeba. Hmm. A jestli náhodou třeba není lepší mít teda nějaký bohatý jídelníček, pestrej, který bude mít tady ty aminokyseliny a pak se to zpátky jako naplácá do toho kolagenu, když to tak řeknu, jo? Takže ono možná to nějaký účinky má, ale v tom případě, teda, když ty to začneš brát, tak ty už to musíš brát do konce života. Mm-hmm. Protože prostě, když to přestaneš brát, tak to tělo prostě si na to nenavykla, nezačne si to vyrábět samo. Mm-hmm. Takže prostě, jestli jsi připravená na to, to brát, si to koupit a prostě vyplácnout tisícovku, nevím, za měsíc, já nevím, jak to je cenově, mm-hmm. tak OK, jdi do toho, ale prostě počítej s tím, že je to třeba úplně hovno a že jenom takhle jako si jenom vyhodíš x tisíc, 10 000, 100 000 do vzduchu.
Nebudem to počítat radši. Mně se tohle líbí, to byla taková pěkná ilustrace, protože já tvůj Instagram hodně vnímám jako takový bullshit radar, což se mi líbí. No pun intended. Proto bych to chtěla ještě znova doporučit, že jsme to říkali na začátku a ono většinou na konci se to hodí trošku líp, protože přece jen ty lidi už s tebou měli teďka tu čest, kteří tě třeba neznali. Takže určitě jako já za sebe doporučuji a to fakt jako i pokud máte ke vědě spíš odmítavý přístup, protože Banka to píše jako prostě normální člověk.
Jo, děkuju. Mě právě hrozně vždycky těší, když mi někdo napíše, že kdyby takovýhle přístup k chemii měl před, nevím, 30, 20 lety, když byl na škole, takže třeba půjde studovat chemii, což mi přijde hrozně hezký, protože vážně to není o tom, že ten člověk musí být nejchytřejší, nebo tak, protože já rozhodně nejsem nejchytřejší, rozhodně prostě nemám, tohle všechno nenosím v hlavě, ale jenom prostě vím, že ta chemie je všude a vím, že prostě tím, že ty si ji přiblížíš s nějakým konkrétním tématem z každodenního života, tak si to líp zapamatuješ, nebo ti najednou něco dojde. Takže prostě prostě mě hrozně těší, když mi takhle někdo dá zpětnou vazbu, no, že mu to k něčemu pomohlo, nebo že ho to fakt baví čisto, že najednou ho baví prostě věda a chemie.
Tak klidně můžete dát Balance taky jako zpětnou vazbu, že jo, až už
se jenom teda bych ještě, já bych ještě teda jenom zmínil ten tvůj Instagram handle, je to Blani Pilát. Uh-huh. A asi bych teda i řekl, kde můžete sledovat nás, můžete sledovat Železnou kouli na Instagramu, na Facebooku, můžete sledovat Koulí podcast na Instagramu, je to Koulí potržítko podcast. Můžete sledovat Luci, je to Boží potřítko Lucie a můžete sledovat mě, je to Strejda Radar bez potřítka.
Ty to máš tak hezky naučený.
Jo, tak.
A to byla taková pěkná tečka za tím naším podcastem. Vlani, my ti moc děkujeme, že jsi se na nás udělala čas, přípravu, nervy, všechno. Vynahradíme ti to v kouli. A chceš něco dodat?
Vůbec nic. Dobře. Ale taky chci poděkovat, že jsi přišla.
Taky děkuju.
Ahoj.
Čauky.
Koulí podcast. Odebírej na Spotify nebo na Apple Podcasts.